I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Men så lige pludselig så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der gulv, og så tænker jeg, hvad sker der?
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.
Du lytter til en podcast for bold.dk.
Det her, det er en idiotregel på mange måder. Vi har brug for mere klarhed i situationerne. Der er ikke nogen tvivl om, altså lovteknisk, så er der ikke noget at komme efter.
Dommeren.
Er vi en dommer? Det er jo helt utidligt.
Hvor han sagde med stop, dommeren. Dommeren.
Skal der virkelig dømmes den slags straffespark, som FCK fik i Viborg? Bør man pille ved de kære hansregler igen? Og hvad vil det betyde, hvis FIFA gør alvor af overvejelserne går væk fra clear and obvious som VAR-princip? Vi skal vidt omkring i denne uges hånd på, og det skal vi igen i selskab med tidligere Superliga-dommer Benjamin Willum Jansen. Selv hedder jeg Martin Schmidt, og lad os så komme i gang. Og Benjamin, vi starter i Viborg, hvor FCK kæmpede sig til en vigtig 2-1-sejr, der viste sig at være nok til at sikre guldet et par timer senere. Der er flere, der diskuterer det straffespark, som FCK får til 2-0-målet. Det sker efter en halv times tid, hvor et hjørnespark bliver løftet op i luften og dumper ned midt i feltet, hvor den så rammer armen på Viborgs Jakob Bonde. Der er ikke nogen FCK-spillere, der appellerer, til trods for, at der står mange omkring, og dommermorden Krog dømmer ingenting. Alligevel så ender det efter et VAR-check med et straffespark. Mm. Forstår du de frustrationer, som folk har omkring de her straffespark?
Lad mig vente den om. Altså, forstår du, hvorfor jeg sagde i sidste runde, at Hans-situationen, dem kommer vi til at diskutere, indtil det her det bliver lavet om. Altså ja, jeg forstår i den grad godt frustrationer fra de forskellige fans. Det her, det er en idiotregel på mange måder. Vi har brug for mere klarhed i situationerne. Der er ikke nogen tvivl om, altså lovteknisk, så er der ikke noget at komme efter. Den her, den kommer for lang afstand, man kan se den hele vejen, han har armen over skulderhøjde, som er det springende punkt umiddelbart her. Og fagligt har man ikke noget, eller har man i hvert fald besluttet, at armen har ikke noget at gøre deroppe, og slet ikke, hvis man kan se den på lang afstand. Så 2 streger under straffespark, vi kommer frem til den rigtige kendelse. Dommerfagligt er det en rigtig svær situation ofte at se, rammer den der en arm, rammer den en skulder, hvor hen på armen er det sådan helt oppe i skulderregionen, er vi lige 5 cm nede eller 5 cm oppe. Så jeg kan godt forstå, at man diskuterer det. Jeg synes, det er ærgerligt, jeg har sagt det før, at jeg mener, at spillerne burde vide bedre, hvis du er professionel, men det slår igen. Jeg synes, FCK's manglende appeller sætter streg under vigtigheden og essensen af, at man dømmer et straffespark her, eller manglen på samme her. Så jeg skal ikke gøre mig til overdommer, hvad der er rigtigt og forkert, når man skal sætte streger under, hvornår der skal dømmes straffespark her, men jeg kan bare lægge til grund, at dømme straffespark for de her ting her, det har jeg stor forståelse for, at fans mener ikke hænger sammen med sådan bevæggrundene for fodbold.
Du har tidligere snakket om den her UEFA-formulering, what does football expect?
Ja.
Er det her ikke den type straffespark, som fodbold ikke forventer?
Jo, det vil jeg faktisk godt argumentere for. Når det er sagt, så bliver vi jo også, eller bliver dommerne jo også skudt i skoen og siger, det her, I skal lægge jeres vægt. Det her, det vægter mere end det her. Og der er der bare en arm, som er klart over skulderhøjde, og en bold, der rejser over lang afstand. Hvis der er en kontakt der, jamen, så burde man have tænkt sig om som fodboldspiller, at nu engang essensen, og det er det, man fra den dømmende magt, så at sige, og lovgivende magt, bliver trudt i skoen, og så er man bare den udøvende magt, der bliver efterfølgende bliver skudt i skoene af fansene.
Jeg har set nogen, der snakker om det her med, at der rent faktisk er en holdkammerat, der forhindrer Jakob Bonde i at trække armen ned. Jeg tror, det er Alassane Jatta. Ja. Er det noget, man kigger på nogen måde?
Nej, det kan du ikke her. Altså, du kan ikke tage med i dine overvejelser, hvilke med- og modspillere, der står i nærheden, om hvorvidt, at man bliver forhindret på den måde. Altså, faktum er faktum, og faktum er, at i det her tilfælde, at Bonde, som er en yderst behagelig mand, aldrig kunne finde på at gøre en kat for træd, har en arm over skulderhøjde, og bolden kommer for lang afstand. Og det er det, man som dommer skal vurdere efter, og nogle gange skal dømme efter.
Og hvordan så med straffesparket i anden halvleg? For der får Viborg jo så et straffespark. Ja. Det er jo så i samme ende, fordi de har skiftet ind. Men det er jo et saksespark fra Jeppe Grønning, som Victor Claesson, han blokerer med armen. Er det også, falder det også under en idiotregel, eller hvad du kaldte det første?
Ja. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, her der har vi at gøre med en spiller, som godt kan se, her der kommer der en og skal sparke til bolden, om det er et cross, altså den bliver lagt ind over, eller om det er på mål. Who cares? Det er i forhold til følgestraffen. Men her, der vælger FCK-spilleren klart, og han har armen op, det er ikke noget unormalt, men i det, at der skal sparkes til den, så fører han sådan armen hen mod bolden og går ind i situationen med armen først. Og hvis du som forsvarsspiller ved, her kommer der en bold, der bliver sparket til en bold igen, ja, så synes jeg, at du skal tage dig for ansigtet, i stedet for at gå ind i bolden med armen først. Så han strækker sig, han gør sig unødvendigt bred ved at køre armen op ind i situationen, og således mener jeg sagtens, vi kan plædere for, at her der er et klart og åbenlyst straffespark, som rigtigt bliver dømt.
Nu snakker vi om de her handsregler, som er meget omdiskuteret og sådan noget. Nu ved jeg godt, det er ikke dig, der sidder inde i IFAB og skal bestemme, hvad der skal ske, men hvad skal man gøre? Altså, hvad er ligesom en måde at komme det her til liv, så ikke vi får de her håbløse kendelser? For det er jo ikke, altså, som sagt, der er ikke nogen, der appellerer, der er ikke nogen, der kan se det osv. Det er jo et, du kan finde via en skærm.
Jeg har ikke det klare svar på de spørgsmål her. Jeg kan blot konstatere, at når man som dommer skal udøve en fortolkning inde på banen, jamen så kan jeg godt forstå, at der er fans bagved, som er uenige eller uforstående over for, hvorfor at tingene er, som de er.
Har du nogen idé om, hvor hurtigt det kan blive ændret, hvis nu man beslutter at lave om på de her handsregler?
Jamen typisk er det noget, der kommer oppefra, og oppefra, så mener jeg ikke fra Michael Johansen, altså dommerchefen, men endnu højere oppe internationalt, og så er der noget, der stille og roligt trumler ned igennem systemerne. Så jeg tror, at man skal stille og roligt væbne sig med tålmodighed, og så håbe på, at IFAB kommer med noget, som er sådan et internationalt lovorgan, vi har været omkring, og FIFA og UEFA kommer til enighed omkring nogle andre fortolkninger, og hvad der skal ligge til grund.
Det er i hvert fald jævnligt et tema, kan vi sige, så lad os se, om der sker noget.
Det må man sige.
Og så skal vi videre til ugens tema, som faktisk kommer lidt i forlængelse af det første, vi snakkede om, for det handler om VAR-princippet. Folk kender jo nok efterhånden det her udtryk, clear and obvious, i forbindelse med VAR, men det kan være, at man i fremtiden skal til at vende sig til et andet princip. Til seneste VAR-oplæg i Superligaen i efteråret 2022, der fortalte dommerformand Michael Johansen nemlig, at FIFA så småt åbner op for, at det bliver mere right or wrong, i stedet for clear and obvious. Altså skal dommeren vurdere, om en kendelse er rigtig eller forkert, i stedet for, om det er en klar åbenlyst fejl. Hmm. Hvad vil det betyde sådan for spillet som dommer, som du ser det?
Jamen altså, i første omgang, så lad mig slå fast med sammen. Altså, jeg håber, at alle dommer, der går ind på banen, i forvejen dømmer, hvad der er rigtigt og forkert. Og clear and obvious versus right and wrong, det er et beskrivende overskrifter for nogle fortolkninger og hvilken vej man skal gå. Lidt ligesom hvis vi sådan karikeret skal sige, at Arne-pensionen er for nogle andre. Der er bare lidt flere interessenter, som ikke mener, at Biver skal have pension versus nogen, der mener, at der skal være straf eller ikke strafspark. Så er der lidt flere interessenter i strafsparksdelen, ikke? Så altså, det sker ofte, at noget laves om, hvorfor at det ikke ændrer noget for dommerne. Altså, der, hvor det ændrer noget, er for opfattelsen af dommernes sådan udøvende del. Så når ledelsen for eksempel ikke følger op på deres ord med fuldkommen transparens i forhold til VARs implementering og kommunikationen under implementeringen, jamen så er det der, hvor at dommerne de kommer til kort over for omverdenen, fordi at der kommer en automatisk misforstået opfattelse af dommernes erhverv og den måde, man udøver loven. Og så der, hvor at man rykker sig fra clear and obvious til right or wrong, det håber jeg, udover at dommerne bliver introduceret for det, bliver kommunikeret til omverdenen. Altså, som sagt, der kommer hele tiden ændringer. Det forholder man sig til som dommer. Der hvor at den går skævt, og der hvor at impacten på dommerne for alvor bliver stor, jamen det er, hvis opfattelsen ikke er implementeret, og hvis man ikke har dygtiggjort sit kommunikationsarbejde nok.
VAR er jo lavet til at undgå store og kampafgørende fejl, og dermed er der jo også i VAR-protokollen, at de kun må blande sig i kampafgørende fejl. Hvis man så gik over til det her right or wrong i stedet, så ville det jo betyde, at man ude i VAR-vognen i virkeligheden skal sidde og holde øje med endnu flere kendelser, og holde øje med, er det her rigtigt eller forkert. Har du nogensinde oplevet, at man sidder i VAR-vognen og måske har været begrænset af det her clear and obvious? Fordi det skal jo være en klar og tydelig fejl, før at man ligesom må skride ind.
Ja, det har jeg da i den grad. Altså, man kan sige, at selve vurderingen kan for dommerne være lige så svær, som det kan være for seerne, der sidder hjemme i stuen. Skønt, at dommerne er mere trænet til at træffe afgørelsen, og trods alt har fået nogle flere informationer og fået repeteret det en del gange og trænet det. Men så kommer man stadig i nogle fortolkningssituationer, som kan være rigtig svære for dommerne. Noget, som ikke bare er nødvendigvis jævnfør overskriften klar og åbenlyst, men om det så er rigtigt eller forkert. Altså, i bund og grund så handler det om, at vi gerne vil træffe den rigtige afgørelse. Og det er sjældent 99-1. Og når vi sidder og diskuterer det, når folk de er uenige, og dommerne selv tvivler, så er det sådan en 60-40-70-30. Men når alt kommer til alt, så vil vi gerne træffe den afgørelse, hvor at der trods alt er flest æg i kurven. Ikke? Så jeg kan godt forstå, at derude i stuerne er folk, som har svært ved at forstå det.
Når jeg hører dit første svar, så snakker du om transparens, manglende transparens. Altså, savner du ligesom, der sidder nok mange seere derude, som nogle gange kan se, okay, der bliver tjekket VAR, ved måske ikke helt, hvad der bliver tjekket for. Og sådan, altså, skal de være bedre til ligesom at kommunikere ud og åbne op omkring det?
Ja, det synes jeg, når man kommer med noget så radikalt, altså så radikal en ændring, som VARs indførelse og implementering i Superligaen er, så er det, synes jeg, det er rigtig fint, at man går ud og kommunikerer omkring det, og man inviterer medier ind, og på den måde forsøger sådan at involvere Fodbold Danmark i det. Når tingene så går lidt sideways undervejs, så mener jeg, at man skal stå op for sin dommer og sin stab, og bakke dem op og sige, der bliver begået nogle fejl, og ikke bare komme og sige, der var 1-2-3 fejl her, som fuldstændig helt klare, men være transparent omkring det og sige, prøv at det her, det er det, vi arbejder med. Der kan være fortolkning af det her, som er, apropos, lige så svære for dommerne, som det er for seerne. Så jeg mener, man skal gå all in i kommunikationen, og ikke blot til en eller anden vis udstrækning, og når tingene så går sideways, så går i flyverskjul. Og når man så til sidst er blevet banket længe nok på døren fra mediernes side af, til hvad er det, der foregår, så kommer man ud og kaster fire kødben med fire fuldstændig klare situationer. Så det er et spørgsmål om mandskabspleje, og det er, når dommerne skal agere, så må der gerne være en forståelse for, hvordan man som dommer agerer, og hvorfor man agerer. Og der mener jeg, at man som ledelse har et stort ansvar for at værne om sine folk.
Superligaen har haft VAR i snart 3 sæsoner. Mm. Det er ret lang tid, ret mange kampe efterhånden. Synes du, det fungerer godt i Superligaen? Virker det, som det skal VAR?
Den vil jeg gerne todele, faktisk tredele. I første omgang, jeg har hugget rigtig meget efter Michael Johansen som leder. I forhold til implementeringen af VAR, var han eminent til at træne VAR. Det vil sige dommer, som skal, lige pludselig skal til at sidde bag en skærm og dirigere nogle folk ude i en eller anden Mercedes Sprinter. Det gjorde han rigtig, rigtig godt. I den proces, der glemmer man lidt at skole, hvordan er det egentlig at rende rundt inde på banen, skønt man jo trænede det, men at skole den sådan, både den mentale del og den ændring, at man lige pludselig skulle dømme fodbold på en anden måde. Det mener man, man glemte i en periode, og det gav en masse fejl, som var så rettet, men så det er sådan todelingen, og tredelingen ligger så i selve Michael Johansens implementering af selve VAR for dommerne. Ikke? Jeg synes overordnet set, så gør man det i Danmark sindssygt godt ude i VAR-vognen, og jeg synes, man ser en stigende kurve til, at man som dommer i Danmark dømmer bedre og bedre, og man får minimeret tiden ved skærmene, lidt ironisk nok. Var der lige en her i weekenden, som tog længere tid, der håber vi kommer tilbage til, men
det gør vi.
Altså, fedt. Men ellers, så synes jeg faktisk, og igen, jeg er ret sikker på, at jeg stikker hovedet ind i et vipsebog nu i forhold til fans med forskellige holdninger, men jeg synes faktisk, at man gør det rigtig godt i Danmark, og det går i den rigtige retning.
Der er jo flere, der altså kritikere af VAR, som mener, at fodbold ikke passer til VAR. Mm. Det er jo ikke tennis, hvor at er bolden inde eller ude. Det er jo sådan rimelig klart, kan man sige. Fodbold er skøn. Dommere skal hele tiden træffe afgørelser, uanset om det så er på banen eller i en VAR-vogn. Køber du præmissen om, at fodbold og VAR ikke rigtig passer sammen?
Den er svær, fordi det her spørgsmål, lad mig starte et andet sted, det her spørgsmål, der har jeg fået 28.000 gange, dengang man skulle implementere VAR, og man lige havde implementeret VAR. Sådan, hvad synes du om VAR til alle familiesammenkomster og alle offentlige arrangementer og whatever? Jeg må bare sige, som en vis sådan, fodboldromantiker, hvis man går til det med den tilgang, så forstår jeg godt, jeg forstår virkelig godt, at der er noget charme, der går væk her. Og den her umiddelbare jublen, som kan blive afbrudt af dyb skuffelse, er forfærdeligt. Og det fjerner rigtig, rigtig meget af den glæde ved at tage på stadion, eller sidde og se det i tv. Ud fra et dommerfagligt synspunkt, så er det en gave for at fjerne de fleste af overskrifterne, som man som dommer bestemt ikke ønsker. Så for et fagligt synspunkt, vi fjerner de største overskrifter fra et fodboldromantiker-synspunkt, så forstår jeg det så sandelig godt.
Og som vi indledte den her blog med at snakke right or wrong, så er det også vigtigt, at vi understreger, at det er altså ikke noget, der står og banker på i næste sæson. Jeg spurgte i efteråret Michael Johansen om, hvad dommerudvalget tænker, og her svarede han, at vi tænker ikke ret meget over det endnu. Det er noget, vi lige har hørt om på en FIFA-kongres, at der er op at vinde. Så det er altså ikke noget, vi står og har lige foran os, som det er nu. Og så skal vi videre til spørgsmål fra lytterne. I kan som altid sende en mail til os på podcast@bold.dk eller skrive til os på bold.dk's Instagram, og det er der heldigvis nogle stykker, der har gjort. Aske, han spørger, hvorfor Sundberg han brugte så lang tid på at annullere Silkeborgs straffespark. Her er vi i Silkeborg Midtjylland, der ender 3-3. Ret vild kamp.
Der kom den.
Der kom den nemlig. Hvis vi lige hurtigt skal male situationen op her, så er det jo et indlæg fra Kasper Kusk i det 19. minut, der rammer Oliver Sørensen fra Midtjylland. Muligvis underarmen, muligvis kroppen. Det er lidt svært at vurdere 100%. Jakob Sundberg, han peger konsekvent ind på pletten, dømmer straffespark, men et langt, langt, langt VAR-tjek. Omkring 2 minutter står han selv ude ved skærmen, så bliver det underkendt. Benjamin, kan du gøre Aske klogere på, hvad det er, der tager så lang tid?
Altså, hvorfor situationen tager så lang tid? Ja, det kan jeg godt. Lad mig starte med at slå fast, at jeg forstår godt frustrationerne fra seerne. Det er sindssygt gabende og ulideligt at stå derude og se på, man som dommer ser den her igen og igen og igen og igen. Det er heldigvis udtryk for, at alt ikke er fuldstændig soleklart af de her 99-1, men at ind imellem så havner man i nogle situationer, som er 60-40 eller 70-30, og der handler det om lige at tygge på det en ekstra gang og være sikker på, at man får den rigtige kendelse. Nå, tilbage til dit spørgsmål. Hvorfor tager det her så lang tid? Her er mit bedste bud. Når jeg sidder og ser kampen og ser situationen igennem, er, at man som VAR har siddet, og nu gissner jeg, men man som VAR har tænkt, her er noget, der umiddelbart er rivrask roden galt. Og det gør man ud fra det første billede, som er sådan højt oppefra på sidelinjen, og tænkt, den der, den rammer ikke sådan umiddelbart klart armen. Så kigger man lidt nærmere på den, kører frem og tilbage, og det kommer man så frem til, uden at have det smoking gun. Og det er ligesom det, man som VAR er trænet til. Og her går det galt. Fordi man kan godt sidde med en overordnet følelse og forståelse af, som VAR, at det her det er en helt forkert beslutning. Men du skal præsentere et bevismateriale for din dommer. Så når VAR trykker på knappen og siger, her er VAR, anbefaler on-field review, forkert strafspark. Og så løber dommeren i det her tilfælde, Jakob Sundberg, ud til skærmen. Og imens han løber over til skærmen, der er et stykke vej i den her kamp. Så vil en dygtig VAR sige, det du skal ud og se nu, det er, og bla bla bla, vi starter med et billede herfra, og efterfølgende kan du se det herfra.
Forbereder ham.
Ja, forbereder ham, bruger den der transporttid på at tale situationen ind, og når man så kommer over, så det man som dommer i første omgang vil se, det er point of contact. Det vil sige, hvor er kontakten? Og i det her tilfælde, der har den jo lidt omvendt. Her er der potentielt ikke en kontakt. Og der starter han med at vise sådan helt oppefra den der sådan overordnede vinkel, hvad det er, sådan har fået ham til at føle, den her, den var måske lidt skæv. Den er på vild lang afstand, og jeg sidder i min stille seng og tænker, hvorfor zoomer han ikke ind? Man har sådan mulighed for at zoome ind på skærmen for at vise det noget tydeligere. Det kommer han så til. Og det her, det tager lang tid, fordi han ikke har gjort det på forhånd. Og så tror jeg helt sikkert, at der er et eller andet, der går galt i kommunikationen mellem VAR og så den mand, der ude i vognen sidder til venstre, som hedder officielt en replay operator. I bund og grund, så er det ham, der styrer knapperne. Så når VAR siger, vis ham det her, vis det her, vis det her, så sidder han og trykker på nogle taster. Det går i kluder, må jeg være ærlig at sige, udefra set. Så lige pludselig så spoler han henover, og det er ikke det, som han er trænet til, og vi som, nu siger vi, men man som VAR er skolet til. Så det, man kommer forkert over nogle af de her situationer, og der går noget tid, men man stopper det på nogle forkerte tidspunkter, man ser ikke sådan situationen til ende. Normalt så starter man lige et sekund eller to før, og så lige et sekund efter impacten, så man kan se, hvor går bolden hen. Man stopper ved der, hvor kontaktstedet er, og det bliver sådan et halvt sandt billede af situationen. Hvis den rent faktisk rammer undersiden af armen, jamen så vil bolden jo helt naturligt gå nedad. Så det fanger man ikke i den her situation i første omgang, og så kan man sådan blive ved med at spole frem og tilbage, men det er jo lige meget, hvis du ikke ser, hvor er bolden hen. Lang indflyvning til, at jeg mener i det her tilfælde, at Jakob Sundberg kommer frem til den rigtige kendelse. Og så kan det godt være, at vi bruger lang tid. Jeg mener ikke, det er hans skyld. Jeg mener, at han kommer frem til den rigtige kendelse, fordi der er ikke nogen smoking gun på at sige, her der er straffespark. Og de billeder, som Sundberg bliver præsenteret for, er bedre vinkler på situationen, end den han selv har i den pågældende situation. Så hvis han står med en vinkel bagfra, og bolden bliver slået fra venstre side og ind over, så han står med en opfattelse af, at den han rammer helt klart armen. Så kommer han ud og siger, okay, det her, det var ikke det, det var ikke den opfattelse, som han nødvendigvis stod med i situationen. Jeg gidsner igen. Så jeg mener, at her, der er så mange æg i den kurv, der siger, her ikke straffespark, og slutresultatet bliver det, som forhåbentlig de fleste, også fodboldromantikere, kan se, at her skal der ikke dømme straffespark. Og så bliver det sådan lidt en fortolkning af clear and obvious, og dommerne skal ligesom bevæge sig i det her grænsefelt, hvornår er nok nok, og i det her tilfælde, der er den ikke så klar og tydelig, som man gerne kunne håbe, men man har immer væk så meget understøttende.
Men når du siger, at der ikke er nogen smoking gun for, at der er klart straffespark, altså i den her situation, så skal det vel modbevises, kan man sige, hans kendelse. Så skal der vel, altså, så er man vel nødt til at finde en smoking gun for, at der ikke er straffespark, for ligesom at kunne ændre det, eller er det ligesom, ja, forstår du?
Ja, og jeg forstår det godt, men tilbage til, der er vi sådan lidt i de her Haynes-regler, der er altså en del nuancer, det er ikke bare sort-hvid. Og hvis man ser det udefra, så kan man sige, så rammer den her klart og tydeligt nogen arm. Og det mener jeg bestemt ikke, men man kan argumentere for. Vi har i og væk faktisk nogle ret gode vinkler, at der så lige kommer en krop ind over. Det fjerner ikke sådan facit-delen, som alle sidder med, skal vi kalde den 70-30, om her, der kan der umuligt være straffespark. Og det er sådan lidt den samme indgangsvinkel, som dommeren har. Og hvis man til og med, når man dømmer det, ikke står med en lige så god vinkel, og har en opfattelse af det, så mener man tipper over til den rigtige kendelse her.
Så en sløj proces, men trods alt den rigtige kendelse.
Ja, og bestemt ikke noget at klandre kampens dommer for i det her tilfælde.
Det er jo ingen hemmelighed, at det har været en forholdsvis rolig Superliga-runde, 31. spillerunde, ikke vildt meget dommerguf på den konto. Benjamin, jeg har dog samlet et par hurtige spørgsmål til dig her, som er lidt mere generelle omkring dommerverdenen. Er du klar på det?
Fedt.
Første spørgsmål, det er, hvor lang tid tager det egentlig at blive Superliga-dommer?
Det er alt afhængig af, hvor dygtig du er. et sted mellem 10 og 15 år.
Hvor lang tid tog det for dig at komme op?
Ja, det tog 15. Det tog 15 år, ja.
Hvad er det bedste og det værste ved at være dommer? Den er også stor.
Jamen, jeg vil sige, det bedste, det er at kunne binde det hele sammen, og være limen, der får det hele til at hænge sammen, eller være olien, der får det hele til at glide, så at sige. Altså, det, i bund og grund, så er der så mange ting i sådan en kamp her. Der er tændingsniveau, der er point, der er forskellige udfald, der kan ske, og så er der en fodboldlov, der ligesom skal administreres. Og her, der handler det om som dommer at have en vis føling for spillet og forståelse for spillet og empati for spillere, sådan, så der er noget ledelse på os. Og det mest fantastiske, det er, når de her ting, de flyder sammen.
Det gør det jo ikke altid. Hvad så med det værste?
Jamen, jeg vil sige, det værste, det er egentlig, når man laver fejl. Når man laver, og det gør man i hver kamp, og i visse kampe, så trækker man den helt store nitte, og så er det en kampafgørende fejl. Og det ved man som dommer godt, når man har lavet de her fejl. Og det er yderst ubehageligt, og man ærger sig gul og grøn. Man er professionel og ærekær omkring sit arbejde, og det er bare det sidste, man ønsker. Hvis man så topper den med, at der bliver sendt hadbeskeder til familie eller noget andet, som at der ligesom er flere andre, som bliver hævet ind i det her, og folk, man har kær, så bliver det øv.
Næste spørgsmål, det er faktisk med inspiration fra vores lytter Nikolaj, som godt kunne tænke sig at høre, hvilken træner, der har givet dig den største sviner i din karriere?
Ej, det må der være mange af, og nogen mere berettiget end andre. Jeg dømmer en rigtig skidt kamp på Esbjerg Stadion engang. Esbjerg, OB og John Lammers kommer ind efter kampen og kommer med altså en sviner af dimensioner midt inde på banen. Normalt så kan man fejde den af med at sige, prøv, jeg forstår dig godt, fint nok, lad os lige tage den ned i tunnelen uden for søgelyset, og så er jeg lydhør. Altså vi vil, som sagt, vi hader at lave fejl, og vil egentlig gerne flytte os, og vil gerne lytte, så langt det er savligt. I det her tilfælde, så siger John Lammers en masse ting, og giver mig hånden i samme, hvor mange han vil sige, tak for kampen. og klemmer, altså decideret klemmer, sådan skolegårdsagtigt min hånd, hvor jeg til sidst må spille hænderne ud for sådan at synliggøre, jeg holder ikke fast i dig lige nu. Og han bliver bare ved, og du kan se, min hånd, den bliver bare most. Og han har sådan en tømmerhånd, ikke? Og fortsætter med at svine mig. Og han holder fast, tror jeg, sådan 20-30 sekunder. Den var sådan lidt unødvendig, vil jeg sige. Det er fair nok at komme af med sine umiddelbare følelser. Fuld forståelse, noget tager vi imod, og lader vi bare flyve. Men det her, det endte faktisk i en indberetning efterfølgende, og han fik en karantæne dag for den her situation.
Voldsomt. Sidste spørgsmål, det er et, der kigger lidt længere fremad. Hvis der nu sidder nogle unge dommertalenter derude og lytter med, hvad er så det bedste råd, du kan give til dem i forhold til at gå dommervejen?
Jamen, du skal jo i bund og grund kunne lide det, du laver. Og lad mig sige, når man starter, jamen, så er det en hobby. Og så er det, fordi man har en passion for fodbold, og man synes, det er sjovt. Og så er vi derhenne nu, hvor at i gamle dage så forblev det en hobby helt op på øverste plan, bare en mere tidskrævende hobby, og nu er det der, hvor det går hen og bliver et arbejde. Så man skal brænde for det, man laver, man skal have passion, og så skal man være bevidst om, at når man kommer op på øverste hylde, jamen så er det et fuldtidsjob til den tid, og det kan have nogle konsekvenser, fordi det er lidt mere end et fuldtidsjob, så man skal sikre sig, at man lige har styr på bagklappen i forhold til familie. Det er ekstremt krævende og belastende for ens familie og nærmeste, når man weekend efter weekend, der hvor man ellers normalt har fri, eller hvor ens bedre halvdel har fri, at man er væk. Så der er noget passion, og så er der noget med lige at få afklaret sådan, baglandet til det, man nogle gange laver.
Hvis du har noget derude, vi skal vende her i hånd på, et konkret dommertema, en kendelse, hvad ved jeg, så skriv endelig til os på podcast@bold.dk eller en DM på bold.dk's Instagram. Og som altid her i hånd på, så skal vi til sidst have kåret rundens kendelse. Som sagt, så var det jo en lidt rolig runde, uden de helt store diskussioner. Det var vel en god runde for dommerne generelt, tænker jeg. Benjamin, er der noget, du vil fremhæve fra runden?
Jamen, først og fremmest vil jeg lige understrege, at jeg er helt enig i din observation som journalist og fodboldromantiker, om man vil. Den her, den kunne både gå til Morten Krogh, Viborg FCK, eller også kan den her gå til Jakob Sundberg i Silkeborg FC Midtjylland. Jeg mener, at vi hælder mest til Jakob Sundberg, og når vi gør det, så mener jeg, at han, selvom han står 2 minutter ude bag en skærm, og igen det gisninger, fordi at det materiale, han bliver præsenteret for, ikke er godt nok, og apparatet bagved ikke er fuldstændig klart i budskabet, så synes jeg, at man tipper til en rigtig kendelse. Og det kan, når man står med noget, der er 70, 30, 60, 40, være sindssygt svært som dommer, apropos overskriften clear and obvious, at være sikker på, at man nu gør det rigtige i den her situation. Er det her rent faktisk klart og åbenlyst? Og der mener jeg, at det her det handler om, at han får taget en rigtig kendelse. Og det mener jeg i det her tilfælde også, at han gør. Skønt, det ikke er lige køn, som sagt. Men han dømmer en glimrende fodboldkamp, og han får den her kendelse på plads også til slut. Så det er Jakob Sundberg.
Rundens kendelse, Jakob Sundberg.
Check.
Og selvom guldkampen i Superligaen den er afgjort, mesterskabet er på plads hos FCK, så er der stadigvæk en fed spillerunde tilbage.
Det må man sige.
32. runde, der er nedrykningsdrama i Horsens, AaB skal vinde osv. Der er masser at snakke om forhåbentlig her i hånd på. Endnu en gang, Benjamin, tusind tak for nu.
Velbekomme.
Vi lyttes ved efter sidste spillerunde. Du har lyttet til en podcast fra bold.dk. Hvis du kan lide programmet, så husk at trykke abonner. Har du forslag til dommertemaer eller konkrete kendelser, vi skal tage op, så følg med på bold.dk's Instagram efter hver Superliga-runde. Tak, fordi I lytter med.